Gazteako podcastak. Gauzak azkar egiten direnean ez omen dira onak. Bueno, emaitza hon batek, pazientzia, lana eta tentua behar duelako. Gaztelaniaz esaten da ba, mali pronto esamolde hori. Horren aurka egingo dugu guk gaurkoan. Ingelesek less is more hori argi esaten dute, askotan gutxi jartzeak asko egiten duelako. Eta musikan, ba, zer sanik ez, zenbat komplikatzen garen askotan, bilatzen eta bilatzen, baina ez dugu biderik errazena ikusten muturparean duguna. Artista hauek ikusi zuten ordea, biderik laburrena eta nahita lanai gabe minutu gutxitan komposatu zituzten euren kanturik ezagunenak. Julen Idigoras naiz, zer modu zaudete, bueno, gaur, historian azkarren komposatu diren hitak ekarriko dizkizut, minutu batzuetan eta erarik simplenetan. Hauek dira, bat-bateko hitak edo hit azkarra. Gazteako podcastak. Kasu batzuetan esango nuke nabaritzen dela kantua minutu gutxi batzuetan komposatua izan dela. Eta ez dut esango hori ona latxarra denik, bueno, arteak tempo desberdinak manejatzen dituelako, baina egia da ez duela propaganda ona ba, bi minututan egindako kantuaren asuntoak, ez esango nukenik. Hori gertatzen da Rosalia eta J Balbinen Kon Altura kantuarekin, jende askok mespresatu zuen singela, Bartzelonako artistak ordura arte egindako kantuen sofistikazio maila hori, ba, ez duelako betetzen, ustez, eta, bueno, utxalegia zela zioten asko kere bai, baina era berean jendeak ezin izan du hain itxaskorra den kantu hau ez kantatu. Espainiar estatuan Spotifyko errekor bat txikitu zuen 24 ordutan esaterako, Rosaliak kontatzen du 5 minututan egin zuela kantu hau, lehenengo ritmoa finkatu eta ingelesek hook deitzen dioten horren bila joan zela, hook gantxoa ala amua, euskeraz kasu honetan. Hain zuzen ere, Kon Altura hitz horiek. Bueno, 2 minutu eta 40 irauten ditu kantuak eta 29 aldiz esaten da Kon Altura kantuan zehar. 5 segunduro, Manola ez duen gantzatuko.
Rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven para la sepultura.
Con altura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con
siempre
altura.
Dura. Demasiado noche de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven para la sepultura.
Con altura.
Chipapi.
La Rosalía.
Minutu gutxi batzuetan komposatu diren hitak ari gara ezagutzen gaurkoan eta, bueno, behar bada kantuak ezagutzen dituzu, baina ez hauen atzean dagoen historioa. Single Ladies, badirudi bizitza guztian egon dela hor, ez? Ba, ez, 2008an sortu zen kantu hau, duela 11 urte, eta Beyoncék kantatzen duen arren, ez duen berak konposatu, askotan, ba, maila horretan gertatzen den bezala. The Dream musikari famatuak egindako kantua da, eta The Dreamen hitzetan, 17 minutu zehatzetan, konkretuki, berak dio batzuetan bururatzen zaigun lehenengo ideia dela freskoena eta autentikoena. Kasu honetan gutxienez bai, Single Ladies hita 17 minututan egin bai zen. Urugo gorkeriak badu saria batzuetan, galdetu bestela Noel Galagherrie. Oasiseko kantugileak taldearen hit handienetako bat 10 minututan sortu eta idatzi zuen. Taldearen lehen singela izan zen, 1984ko apirilean, apirilak 11an konkretuki. Definitely Maybe disko ospetsuko singela, Bring It Down izan behar zen hasiera batean, disketxearen aginduz.
We'll be right back.
Bring It Down kantua, kantu potentea, ez? Bueno, principios dena ondo esango dugu. Baina Noel Gallagherrek beti izan zuen burugo gorkeri hori eta berak zionez, ez? Taldearen lehen singela ez izela Bring It Down izeneko hau izan. Eta, bueno, ba, banda etzegon ados berarekin. Eta berak esan zuen, utzi tartetxo bat, etxera joan zen estudiotik. Eta 10 minutura taldea ditu zuen, esanez. Listo, badut singela eta 10 minutu horietan. Zer konposatu zuen, ba, atzeko kantu hau, Supersonic izenekoa, ordu erdin grabatu eta Oasisen lehenengo single bilakatu zen, ba, Noel Gallagherren burugo gorkeria gatik, eta 10 minutu hoien gatik, Supersonic Oasis. Azkar konposatu diren hitak, hitazoak ari gara errepasatzen, batzuk hain azkarrak, ba, ezin direla kuantifikatu minututan, 10 minutu iraun zuen honek Supersoniken konposaketak, baina beste honek gutxiago esango nuke. Esaiozu bestela Jack Whiteri. Bueno, The White Stripesen kontzertu batean Melbourneen Australian soinu frogan ari zirela, ba, bueno, riff bat hasi zen jotzen Jack gitarran, baina bururatu zitzaio lehenengo gauza, gehiegi pentsatu gabe. Disketxeak esan zuen, bueno, disketxeko arduradunari hor bertan erakutsi zion eta esan zion disketxeak, ez dago batere gaizki. Baina Jackek, ba, bueno, ez dago batere gaizki, ez hobeto esan da, ez dago gaizki. Ba, egia da, apatia puntu bat, ba, erakutsi zutela disketxetik, baina Jackek bazekien zeozer bazegoela hor eta bete-betean asmatu zuen Italiako selekzioak, ba, munduko futbol txapelketa irabazi zuelako 2006an eta, bueno, arezkeroztik tartean, ba, horregatik futbol zelaietan, besteak beste, ezaguna baino ezagunagoa den kantua bilakatu zelako Seven Nation Army soinu froga batean konposatua zeiru itzen. Seven Nation Army honekin nabaritzen da esango nukenik, ba, bueno, tita batean eginda dagoela. Zergatik, hori ez dela txarra esan dugu hasiera batean, gehienekin berdina gertatzen da gainera. Hit azkarrak minutu batzuetan konposatu diren kantu horiek errepasatzen ari garelako eta egia da, ba, askok badutela egitura nahiko simplea. Nik azpimarratu nahiko nuke, nire ustez gutxienez, horrek ez duela zertan txarra izan behar aizuen. Berdina gertatzen da beste kantu honekin, Charlie XCX Britaniarra oso gaztea zela, beroteleko gelan zegoen itxaroten. Eta 30 minututan, ba, boligrafo batekin eta paper batekin konposatu zuen atzeko kantu hau eta ez bakarrik hori, hitzak idatzi ere bai. Bere diskoko kantu bat izan bertzen hasiera batean, baina azkenean Icona Pop bikote suediarrari eman zion kantu hau eta 2012an mundu osoan kantatu zen eta hala ere Charlie XCX dio, ba, ez dela damutzen kantua eman izanaz. Ez dakit nik, bueno, I love it. 30 minututan idatzi zela badakigu dagoeneko.
You're from the 70s, but I'm a 90s boy.
Mila bederatzireun eta irurogeita mabian ere hit baten bat oso azkar idatzi zen. Minutu batzuetan besterik ez. Mott the Hoople garaiko glam rock talde ospetsu batek egun horretan banantzea erabaki zuen. Eta erabaki hori ez zitzaion batera gustatu beste musikari ezagun bati. Oso ezagun bati esango nukenik. David Bowie agertu zen taldearen entxegu lokalean, beraien laguna zelako tartean noski. Eta kantu bat eskaini zien Suffragette City izenekoa. Mott the Hoople taldeari ordea ba ez zitzaion bereziki gustatu eta Bowie buru gogorra etxera joan zen eta pare bat ordu pasa zituen beste proposamen bat idazten. Bi ordu pasata esan bezala, lokalera itzuli eta taldeari All the Young Dudes erakutsi zion. Bi ordutan egindako jita eta taldearen ibilbidean erabateko gorakada suposatu zuena. Rolling Stone aldizkariaren ustez, esaterako ba, historiako 500 kantu garrantzitsuenen zerrendan sartzeko modukoa. Beraz, Mott the Hoopelek eskerrak eman behar izan zizkion David Bowie eta arrazoiarekin bi ordutan egin zuen All the Young Dudes izeneko hau. Azkar konbosatu ziren hitak errepasatzen ari gara gaur. Hit azkarrak tita batean egindako kantuak, batzuk ordu batzuetan, beste batzuk minututan edo segundotan. Tarte hau izteko kantu hau, batzeko kantu hau jarri behar dugu. Kondairak dioenez, segundu batzuetan besterik ez konposatu zelako. Eta gainera oso ezaguna da historia hau. Paul McCartney bapatean esnatu zen gau batean, gauaren erdian, abeto esan da ez horre pixkat morboa gaitzen diolako. Melodia batekin amestu ondoren esnatu zen eta pianora joan eta momentuan gauaren erdian pianora joan eta kantua jo zuen behin. Eta minutu batzuk beranduago, bi saiakeretan grabatu zituen ahotsa eta gitarra. Edo hori dio kondaira gutxienez horrela jaio zen Yesterday kantua.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Zenbat komplikatzen garen askotan, eh? Eta ez zaila den simpletasunan, ba bueno, edertasuna ikustea. Orain badakizue gaur errepasatu ditugun hit ezagun hoiek, hit ezagun hauek, minutu batzuetan konposatuak izan zirela. Julen Idigoras naiz, eskerrik asko entzutegatik, eta horrengo arte, aio!
Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.